Stalin kimdir? Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə verişimizə Azərbaycan ordusundakı əsgər ölümləri ilə başlayacaq. Atəşkəs olmasına baxmayaraq, orada əsgər ölümləri ilə bağlı xəbərlər hər il daha çox olur. Ötən ilin sonunda Azərbaycanda bununla bağlı statistika da açıqlanmışdı. Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz, amma elə bu gündə Müdafiə Nazirliyi xəbərlərində eşitdiyiniz kimi Azərbaycan ordusunun bir əsgərinin öldüyü, birinin də yaralanması haqqında xəbəri təsdiqləyib. Orduda itkilər ötən illərə baxanda doğrudan mı çoxalıb, yəni isə fərqli tendensiyadır? Məsələn, əsgər ölümləri ilə bağlı yazan xəbərlərin sayı çoxalıb. Bunu indi biləcəksiniz və bununla bağlı rəsmlər nə deyirlər? Şair Ramaldanov Şəmkir Korpusunun 95-96-cı illərdə komandiri olub və hazırda Müdafiə Nazirliyində çalışır. Həmkarım İsmir Acavadova ilə söhbətləşib.
Bu dəfə Azərbaycan ordusuna ehtiyatda olan hərbi polkovnik Şair Ramaldanovun baxışlarından boylanırıq. Müsahibim bugün ölüm hallarında adı çox hallanan Şəmkir Korpusunun vaxtı ilə komandiri olub. Bir müddət Müdafiə Nazirliyinin döyüş hazırlığı idarəsinə rəhbərlik edib. Son illər Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının rəis mavini işləyib. Hazırda Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Tədqiqatlar Mərkəzində tədqiqatçıdır. Müsahibim söhbətə Sovet dövründə xidmət etdiyi Almaniya ordusundakı itkilərlə başlayır. Əsgər ölümləri təkcə bizim ordumuzun alına yazılmayıb ki, bütün ordularda ölüm itim var. Hələ dərinə getsən, ən az əsgər itkisi ilə keçinən Azərbaycan ordusudur. Din şəraitdə əsgər ölümü bir komandir üçün nə deməkdir?
Mən məsələn deməzdim ki, tuta ki, digər ordulardan və digər silahlı, məsələn, başqa ölkələrdən və s. bizdə onlar çoxdur və bizim bu şəraitdə olaraq, əgər biz götürsək ki, minalanmış sahələr var düşmən tərəfindən, bilən, bilməyən, gizli olmayan, Qarabağ savaşı olub, qabağa gediblər, dala gediblər. Yəni, əskərlərdir, silahdır, bilə görsən açılır, səngəllərdə vurur erməni tərəfindən snayper. Bu ateşkəs sadəcə ateşkəs, belə deyək sənətdə də, müharibə belə getirsək davam edir axı.
Əskərin cəsədindəki zorakılıq izləri intihar versiyası ilə necə əsaslandırıla bilər?
Əskər ölümü sudmedekspert, mütəxəssislər ona rəy verirlər. O rəylər hamısı qanunlu şəkildə müəyyən bir sənədlərdə əks olunur. Hamısı sudmedekspert deyər ki, arxadan vurulub, ancaq deyər ki, yox, bu başqa bir şəraitdə olub. Yəni, bu güllə yeri görünür də.
Hərbi birliyin özündə bənzər ölüm və yaralanma faktları nə dərəcədə araşdırılır?
Heç bir orduda, bizim ordudakı kimi bu məsələlərə həssas toxunmurlar. Yəni, mən Türkiyə ordusunda da bilirəm, Amerika ordusunda da bilirəm və s. Yəni, bu cür həssaslıqlar, bu cür şeylə mən başqa bir diqqətlə bu məsələləri araşdırıb ortaya çıxartmalı, nətəcələr iştirak etməsi, mən sizə inandırım ki, başqa orduda yox.
Hər hansı əskərin dinç şəraitdə ölümü ilə bağlı rəsmi versiyalara, ictimai rəydəki şübhəsizcə nə ilə bağlıdır?
Birini sən gizlətdin, ikini gizlətdin, sən hamısını bunları gizlədə bilməsin axı. Bu ölüm elə bir şeydir ki, yəni bu bir gözünün altı qaralması deyil ki, deyəsən ki, yaxşı, yıxılmışsan deginən və yaxud nədir. Bu ölüm çox ciddi bir şeydir və heç kim o günahı belə deyək də götürmək istəsə də o onu gizlədə bilməz. O ölümün səbəbi nədirsə və kim günahkardır, əgər günahkar varsa, o əlbəttə mütləq cəzalandırılır. Bizdə indi bu səbəb bir əskər bir əskərə şillə vurur. Siz baxın, bir soruşun hələ belə. Baxın, görüm o hələ belə keçir yoxsa yox. Biraz qaldırırlar, cinayə düşür.
Nə etmək olar ki, orduda bu qədər ölüm halları olmasın?
Cəmiyyətdə olan proseslər budur. Siz cəmiyyətdə olan, gənclərin arasında olan gərginliyi hiss eləyirsiniz özünüz. Bax, o gərginliklə o əskər gəlir, girir hərbi hissəyə. Və o artıq onun o gərginlik səviyyəsi o səviyyədədir ki, o hər bir vəziyyəti, belə deyək, normal bəzən qiymətləndirib nəticə çıxarda bilmir. Həddindən çox özündən çıxır bir də görsən. Əlində silah varsa, əlbəttə silahdan da qəzəb istifadə eləmək olur. Bu cinayətlər də, bu cinayətlər cəmiyyətdə də var da.
Ancaq son vaxtlar ictimaiyyətdə belə fikir formalaşıb ki, əsgərlər döyüş şəraitində yox, dinç şəraitdə ölürlər.
Olur da, silah da açılır, nətərdələr, diqqətsizlik olur əsgər tərəfindən. Yəni, haradasa, məsələn, küçədə də bir də görsən, dağlayırlar, sözləri düz gəlmir. Yəni, bu, gən də deyirəm, ordu cəmiyyətin bir parçasıdır, onu cəmiyyətdən ayırmaq olmaz. Cəmiyyətdə gedən bütün proseslər demək olar ki, orduda var. Ancaq ki, ordu sadrın nəzarət altındadır, komandirlərin nəzarəti altındadır.
Bu, şair Ramaldanovun fikirləri idi. Şəmkir Korpusunun komandiri olan Hazırat Səhv Müdafiə Nazirliyində çalışan istifada olan Polkovnikin fikirləri idi əsgər ölümləri ilə bağlı. Dinləyicilərimiz nə deyirlər əsgər ölümlərinin səbəbləri ilə bağlı 050-744-1017 nömrəsinə yazırlar ki, Sovetin vaxtı biz Qafqazlar bəzi işləri başqa əyalətlərdəkilərə etdirirdik. İndi zabit də, əsgər də ancaq özümüzünküdür. Oliqarxı demirəm, adi bir qism insan. Pul əldə edən kimi oğlunu əskəridə pisar kapçörşik qoydurur, üstəlik bunu gizlincə deyil, əksinə başqasına acıq verərək eləyir, fəxr eləyir. Pul tapmayanda iqtidarı söyür, korrupsiyadan dəm vurur. Pulu olsa o da uşağını rahat yerə düzəldərdi, özümüz dəyişməliyik, yazır dinləyici. Zülfüqar yazır ki, salam, orduda baş verənlərin hələ 25-30%-dən biz xəbər tuturuq. Bu rejimin məqsədli şəkildə təhsilin məhv edilməsinin simptomlarıdır, artıq başlayır, sonrası daha fəlakətli olacaq. Yaşayarıq, görərik. Məncə, əsgər ölümləri ölkəmizə artıq vərdiş halına düşüb, ona görə ki, orduda əsgərləri təhqir eləyib və alçaldırlar. Yəni, bir sözlə orduda nizam intizam yoxdur. Bu, Hüseynin fikridir. Başqa bir dinləyici yazır ki, salam azadlıq, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökuməti öhdəlik götürüb ki, hər ay mütləq hərbimizdə əsgər ölümü olmalıdır. Sanki heç nə olmayıbmış kimi sururlar. Bu qədər ölümlərin səbəbi indiki rejimdir, ölkədə insanlara qarşı insani münasibətin olmamasının təzahürüdür. Asim yazır 050-744-1017 nömrəsinə ki, əskər ölümlərinin başlıca səbəbi Müdafiə Nazirinin 20 ildir postda qalmasıdır. Sakit yazır ki, mən milli ordumuzun en sayılı hərbi hissəsində qulluq eləmişəm, əskər ölümlərinə səbəb rüşvətxor zabitlərdir, ayrı seçkilikdir. Əskər ölümlərinin sayı ona görə artır ki, Azərbaycan dövləti antimilli qüvvələrin əlindədir. Əlbəttə, bu hakimiyyət heç vaxt istəməz ki, Azərbaycanın yüksək döyüşkən ruha, dəmir nizam intizama malik bir ordusu olsun. Necə ki, bunu ermənilər istəmir, onların havadarları da arzulamırlar. Aras Səməd yazırdı bunu Şəkidən və Ruslan Saatdan yazır ki, salam, çünki orduda xidmət edən əskərlərin arasında heç bir imkanlı məmurların övladı yoxdur. Onun üçün də onlar məndən keçsin, başqası nəyimə gərək deyirlər. Bu 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərimizin kontekstdə günün sualı ilə bağlı yazdıqları idi. Siz də əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu nə ilə bağlıdır sualı ilə bağlı. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki sosial şəbəkələrində də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər və kontekst proqramı davam eləyir. Fevral ayının 22-də Azərbaycan parlamenti dini etiqad və vicdan azadlığına dəyişikliklər elədi və bu qanuna dəyişikliklərdən sonra artıq dini ədəbiyyatın aksizləşdirilməsi, xüsusi yerlərdə satılması nəzərdə tutulur. Üstəlik, dini ədəbiyyatın artıq verilməsi, hətta hədiyyə kimi verilməsində də müəyyən əngəllər yaradılıb. Ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Adətən Məşhəd, Kərbəla, həc ziyarətindən qayıdanlar onları görməyə gələnlərə dini əşyalar hədiyyə edirlər. Bu hədiyyə Qurani Kərim də ola bilər, mühür, təsbih də. Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilmiş son dəyişikliklər bunu yasaqlaya bilər. Dəyişikliklərdə deyilir ki, vətəndaşlar və dini qurumlar yalnız xüsusi nəzarət markası olan dini təyinatlı ədəbiyyat, audio və video materiallar, dini dəyərli mallar əldə edə və onlardan yararlana bilərlər. Həmin materiallar müvafiq Dövlət Qurumunun razılığı ilə istehsal, ithal, ixrac edilə, markalandıqdan sonra sərbəst yayıla bilər. Üstəlik belə ədəbiyyat, mal və əşyalar ixtisaslaşdırılmış satış məntəqələrində satılmalıdır. Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Fazil Mustafa Azadlıq Radiosuna deyir ki, son dəyişikliklər bütün dini malları əhatə eləyir. Üstəlik təkcə satışdan söhbət getmir. Dini əşyaların, ədəbiyyatın paylanmasına, verilməsinə də məhdudiyyətlər nəzərdə tutulur.
Məsələn, kiməsə Quran kitabı bağışlayırsan, mütləq onda artıq bu irad bildirə bilərlər ki, bunun üzərində hər hansı bir marka, yaxud da nişan yoxdur. Yaxud da deyək ki, kiməsə hədiyə verirsən, kiməsə bir söz yazıb, bir fikrini yazıb, deyək bir kitabı tövsiyə eləyib verirsən. Bu paylamaq da yasaqdır.
Deputat bütün bunlara nəzarətin mümkün olmadığını da bildirir. Uyğun qaydaların pozulmasına görə cərimələr isə 2000 manatdan başlayır. Bəzi deputatlar dəyişikliklərlə dini ekstremizmin önlənməsinin və dini fəaliyyətlərin tənzimlənməsinin hədəf götürüldüyünü bildirib. Fazil Mustafa isə çıxış yolunu dini maarifçiliyi artırmaqda görür. Onun fikrincə belə olarsa insanlar daha sağlam dini anlayışa hiyələnərlər. Hazırda Bakıda dini ədəbiyyat təkcə ixtisaslaşmış dini mağazalarda satılmır. İçəri şəhər metro stansiyası yaxınlığında çalışan İsfəndiyar Quliyev deyir ki, 37 ildir kitab satışı ilə məşğuldur və dini kitablar da satır. O, satdığı bütün kitablara dini komitənin icazə verdiyini bildirir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Orxan Əli də bildirir ki, dini ədəbiyyat qurumun ekspertiza şöbəsinin rəyi əsasında çap olunur. Hazırda ölkə üzrə 17-yədək ixtisaslaşmış dini mağaza lisenziyalı ədəbiyyat satır. Eyni qayda ölkəyə idxal olunan dini ədəbiyyat tadı aiddir.
Və əgər həmin kitablarda dini milli ayrı-seçkili və ya ümumiyyətlə dini nifrət düşərlər aşkarlanmadıqda həmin kitabların xalında heç bir problem yaranmaz və həmin kitablar kim gətirdə bu da ifadə edə bilər.
Zəvvarların gətirdiyi hədiyyələr də markalanacaqmı sualına cavabında Orxan Əli bu barədə bilgisinin olmadığını, ayrıntıların dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra bəlli olacağını deyir. İlahiyyatçı Elşad Mirinin fikrincə təəssüf yaradan məqam, dini ədəbiyyata aksiz markası tələb edən spirtli içki tütün məmulatları ilə eyni səviyyədə yanaşılmasıdır. O, ekstremizmi önləmək izahı ilə də razılaşmır.
Həmin o insanların içində bir dənə informasiya texnologiyalarını gözəl bilən insan yoxdur ki, izah eləsin ki, bu məsələ internet əslində bunun qarşısına smartfonların olduğu yer, planşetlərin olduğu yerdə keçmək mümkün deyil. Onda görə hər kəsin telefonlarına siz nəzarət eləyəsiniz, görə orada hansısa qadağan olmuş kitab var ya, yoxdur. Demək ki, insanlara bunu qadağa eləməklə deyil, əksinə qadağan olmuş kitabların siyasını və yaxud da hər hansısa bir məsələ nəyə görə qadağan olduğunu cəmaata, ictimaiyyata bildirmək lazımdır və eyni zamanda alternativ bir yol təqdim olunmalıdır.
Elşad Miri alternativ yolları sadalayarkən qonşu Türkiyəni, orada fəaliyyət göstərən İmam Xətib məktəblərini örnək göstərir.
Ondan sonra deyək ki, orta məktəblərdə, dövlət məktəblərində dinlə bağlı müəyyən dərslər tədris olunmağa başladı. Yəni, bunun qarşısını ancaq bu cür almaq olar. Həmin o insanın daxilində olan inad məsələsini nə ilə dolduracaqlar? Təbii ki, başqalarının verdikləri həqiqə kimi göstərilən ya ekstremist, ya da doğru materiallardır.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanuna son dəyişikliklər prezident fərmanı ilə təsdiqlənəndən sonra qüvvəyə minəcək.
Arifə Kazımova.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda, Azadlıq Radiosu nəfərində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Çəkiyədəki qeyri-hökumət təşkilatı People in Need insan haqları üzrə 2012-ci ilin mükafatını Azərbaycanlı hüquq müdafiəsi İntiqam Əliyevə verib, homominin mükafatını İntiqam Əliyev bugün Praqada alıb və mükafatla Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşüb.
Çox nüfuzlu mükafatdır və təbii ki, o mükafata layiq görülmək barədə xəbər eşitəndə qürur hissi yaradır. Amma açıqın deyim ki, həm də kədərlidir bu məlumat. Bu mükafata layiq görülməyin bir kədərli tərəfi də var. Çünki Azərbaycanda çoxlu sayda insanlar, onların bir hissəsi indi də həbsxanadadır. Uzun illərdir mərhum millətlərə, repressiyalara baxmayaraq ölkəni dəyişmək uğrunda çalışırlar və düşünürəm ki, onların da tutaq ki, əməyinin qiymətləndirilməsi çox yaxşı olardı. Bu mənada həm də kədər doğurur ki, insanlar, çoxlu sayda insanlar, onların bəziləri dünyasını dəyişib və tutaq ki, əməyinin qiymətini ala bilməyib gedirlər. Və yaxşı olardı ki, insan üçün ən böyük mükafat ədalətli cəmiyyətdə yaşamaqdır. Və yaxşı olardı ki, biz ədalətli cəmiyyətdə yaşayardıq. Həm də ki, fikirləşirəm ki, ölkədəki vəziyyət həddən ağırdır və bu vəziyyətin bu cür olmasının məsuliyyəti həm də mənim boynumdadır və tutaq ki, bu mükafat nə dərəcədə, tutaq ki, mən bu mükafata layiq. Bu belə bir hisslərdir və əgər bütün hallarda amma xoş bir şeydir və düşünürəm ki, bunun müsbət tərəfi də odur ki, bu İntiqam Əliyevə təkcə verilməyib, bu Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyətinə verilmiş qiymətdir və bu mükafat imkan verir ki, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı, daha doğrusu Çexoslovakiyada və ona yaxın ölkələrdə 400-500-ə yaxın adam iştirak edəcək. Çexiyada insan haqlarının, Azərbaycanda insan haqlarının durumu ilə bağlı müzakirələrə rəvac verir. Bu anlamda bu çox önəmlidir, çünki biz burada Çexiya parlamentinin üzvlərinin Avropa Şurasındakı səs vermədə iştirakından tutmuş bu ölkənin siyasətçilərinin, bu ölkənin hökumətinin avtoritar Azərbaycan hakimiyyətinə dəstək verməsinə qədər Azərbaycan cəmiyyətində yaranan sualları da burada səsləndirəcək. Bu çox maraqlı müzakirələrdir.
Təşəkkür edirəm və İntiqam bəy, 20 ildən çoxdur ki, insan haqları sahəsində çalışırsınız. Azərbaycanda o vaxt başladığımızdan bu yana doğrudan da cəmiyyətdə bu hüquqi cəhətdən insan haqları və insanların öz hüquqlarını bilməsi baxımından nəsə dəyişibmi durumlar?
Çətin sualdır, çünki çox sahələrdə geriləmələr var, vəziyyət pisləşib, insan hüquqların xeyli sahəsində media, toplaşma, birləşmək, seçki Azərbaycanda 20 il ərzində azad seçkin olmasına nail ola bilmədik. Vəziyyət xeyli sahələrdə pisləşib, amma bununla yanaşı, onu da xüsusi vurgulamaq istərdim ki, mənim dostlarımın vətəndaş cəmiyyətinin bu uzun illərdə səyləri təbii ki, itməyib. Əgər o səylər olmasaydı, cəmiyyət indi daha pis vəziyyətdə olardı. O səylər olmasaydı, bugün Azərbaycanda çox yaxşı gənclik yetişib və məhz o səylərin nəticəsidir və bu ümid verir ki, Azərbaycan dəyişəcək. Azərbaycanı əvvəlki kimi idarə etmək mümkün deyil. Azərbaycanda bu cür həyat tərzini 21-ci əsrdə hər dəfə vurğulayırıq ki, feodal qaydalar ilə idarə olunan bir cəmiyyətdə gənclər artıq insanlar yaşamaq istəmir. Bu, həmin o səylərin nəticəsidir. Yəni, geriləmələr də var, uğurlar da var və ən önəmlisi canlanmadır, ictimai sağlığın artmasıdır və bütün bunlar ümid verir ki, Azərbaycanda yaxın vaxtlarda biz dəyişikliklərin şahidi olacaq.
Aha, və İntiqam bəy, bir şey də soruşum, belə deyək də, ən azından Qərbdə ya vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləyən ədalətli məhkəmə sistemi olan yerlərdə hüquqşünas yaxşı prestijli peşə sayılır, yaxşı da qazanırlar. Siz bir 20 il əvvələ dönsəydiniz, yəni kommersiya hüququnu seçə bilərdiniz, belə deyək də, cinayət hüququ ilə məşğul ola bilərdiniz, ya daha gəlirli bir sahə ilə də məşğul ola bilərdiniz elə hüququn içində, nəinki insan haqlarını maarifləndirməni seçməklə. Belə şeyləri düşündüyünüz olurmu?
20 il bundan öncə komissiya sahəsini seçdiydim, indi İntiqam Əliyevin böyük çoxlu sayda pulları əminəm ki, var idi, böyük bir şirkəti var idi, xarici müştəriləri var idi və 20 il bundan qabaq biz bu sahəyə girəndə o sahədə heç kim yox idi. Amma 20 il bundan öncə qayıtsaydım, yenə də həmin yolu seçərdim, çünki hesab edirəm ki, bu çox şərəfli bir işdir ki, insan ölkədə ədalət uğrunda, insan haqlarının təmin olunması uğrunda, ədalətli cəmiyyət uğrunda mübarizə aparan insanların əməyi çox şərəfli bir işdir və hesab elədim ki, eləyirəm ki, indi doğru yol seçmişəm və əvvələ qayıtsaydım, həmin yolu seçərdim. Buranın məhrumiyyətləri var, mən bilmirəm sabah başıma nə gələcək, buranın çətinlikləri, məhrumiyyətləri var, amma buranın çox böyük bir üstünlüyü var, o da sənin gördüyün işin çox şərəfli bir iş olması, çox xeyrxah bir iş olmasıdır və mükafatın mənə verilməsi zamanı da ondan sonra da insanların münasibəti, verdiyi qiymət, yəni əslən qarşı hədə və vurguladığım kimi bu həyatda qazandığım ən böyük mükafatdır. Eyni zamanda o yetişdirdiyimiz birgə səylərimizlə yetişdirilmiş yeni nəsil, hüquqşünaslar ordusu, ölkədə dəyişikliklər istəyən gənclər və s. bunlar bizim kimi insanların bu ölkədə, bu həyatda qazandığı ən böyük mükafatda heç nəylə, heç bir pulla, heç bir var dövlətlə müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə qiymətli bir var dövlət sərvətdir.
Azərbaycanlı hüquqşünas İntiqam Əliyevin fikirləri idi. People in Need təşkilatı tərəfindən 2012-ci ildə insan haqları sayəsində Homo Homini mükafatına layiq görülüb və kontekst proqramının sonunda yenə də Bakıya qayıdırıq və Bakının girəcəyində rəsmən dövlət neft şirkətinə aid olan ərazilərdə yaşadığı iddia olunan bir bütöv qəsəbədən danışırıq. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Ərazidə gecə-gündüz neft mancınaqları işləyir. Yağış yağmayan günlərdə belə torpaq yollarda palçıq dizə çıxır. Ətraf zibilliklərlə doludur. Mərkəz hissədə isə kanalizasiya sularının cəmləşdiyi iri bir göl var. Bura 20-ci sahə adlı qəsəbənin böyük bir hissəsidir. Adına Arif İsmailov küçəsi deyirlər. Burada 4000-dən çox adam yaşayır.
Yolları bərbat haldadır gördüyünüz kimi. Baxan yoxdur. İtir vaxtlar yoxdur bizim. Yolu keçə bilmirik. Aykabucu davam eləmir palçıq. Yoldur, xəstə adamam, çıxıram. Gözlərini yaxşı görmə, bilmirəm yolu hardan gedir, atdan-atdana gedirəm. Baxın, hər yer zibillikdir.
Qəsəbə sakini Elza Abdullayeva addımlı atmağa palçıqsız yer axtarırdı, ancaq tapa bilmirdi.
Nev çıxır burada? Burada yaşamaq da qeyri-mümkündür. Hələ deyilər, bugün sabah köçürəcəklər, gün ikinci ilə biz köçməliyik, bizi köçürtmürlər. Qorxa-qorxa, hər gün bizi səhər açanda deyir ki, ayaq şükür Allah, burada neft fontan vurmayıb da, qaz çıxan yerdir. Neft çıxan ərazidir, burada yaşamaq vaşı düzgün deyil. Necə icazə veriblər ki, camaz burada ev tikir.
Burada 5 ildir yaşayan Fatma Əliyeva ayağında qaloş zibillikləri, palçıq yolları dəf eləyə-eləyə nəhayət evinə gəlib çatır.
Bax, kanalizasiya suylarına bax.
Hər yerimiz palçıq.
Çək nə balam?
Şalvar palçıq, ayqabı palçıq. Bura bax, suzu hamısı, hamısı çıxdı.
Fatma Əliyeva deyir ki, bura neft ərazisi olduğu üçün onların qeydiyyatı yoxdur.
Neftin ərazisi idi, bələdiyyə satmayaydı, maklerə ki, ev tiki satma. Ayda 9 maaş pulu verir, ayda qaz pulu verir, işıq pulu verir, zibil pulu da verir, amma zibilimizə bax. Bax, bu pullar hara gedir? Əgələ, bizim evlər qanunsuzsa da bunlar niyə yığırlar? Bizə deyirlər, evlər qanunsuz. Mən almamışam, tikməmişam, bələdiyyə satım. Hər səhər dururam, başım gicəlir. Dünən 200 davlenini nəskoriya çatdırıblar.
Sakinlər deyir ki, dəfələrlə ərazidə yanğın olub.
Burada yanğın olubdu, maşınlar gəlibdi, söndürübdü. Acısa bir də çişki atıbdı, orada yanırdı. Neft axı, neft qaldı. Bax, diyar, yanar, biz nə yeriz burada, uşaqlarımız var. Evin içindən ölkəyə gəlir. Ağcıqanaq dolur.
Ərazinin daxil olduğu Səbəli rayon bələdiyyəsinin sədr əvəzi Rauf Abbaslı deyir ki, sözü gedən yer ziddiyyətli ərazidir. Vaxtilə ərazi dövlət neft şirkətinin balansında olub. Bir müddət sonra ərazi bələdiyyə torpağı kimi göstərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan bu ərazini məhkəmədə uduzub. Məhkəmə prosesi getdiyi 2-3 il müddətində isə bələdiyyə tərəfdən torpaq satqısı olub. Dövlət neft şirkəti ərazinin dövlət torpağı olduğunu sübut edib. Ancaq indi cəmaat havada qalıb.
İndi məhkəmə qərarı var, amma ki icrasının bağlı eləmə heç bir qərar qəbul olunmayıb. Köçürülmə ortaya çıxsa, indi ya dövlət tərəfindən, ya nə bilim dövlət neft şirkət tərəfindən onları təbii ki kompensasiya mənə elə gəlir ki veriləcək.
Rauf Abbaslı deyir ki, ərazi rəsmi olaraq dövlət neft şirkətinin mənzil istismar sahəsinə tabedir. Ərazinin tabe olduğu 149 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin əməkdaşı Gülxar Quliyeva deyir ki, sakinlərdən adam başına 30 qəpik zibil pul alınır.
Biz onlardan ancaq məişət turlantıları üçün pul alırıq. Bir adam başına 30 qəpik. Bizim sürücülərimiz var, yığışdırırlar. İndi bir texnik radiyasın göndərərəm ora sürücülərindən biri.
Ərazinin 74 yaşlı sakini Məryəm Mehrəliyevansa icra qurumlarından bir xahişi var.
Bura zibilxanadır. Bir dəfəlik bizi buradan götürsün.
Bu Kəbiran Dilavərinin reportajı idi və kontekst proqramının sonunda dinləyicilərimizin 057441-7 nömrəsində göndərdiyi mesajları diqqətinizə çatdıraq və ilk olaraq elə bu reportajla bağlı bir dinləyici yazır ki, mən sizin maşını uğrayıb 2 il benzinə pul vermişəm deyə, sonra maşını məndən almaq hüququnuz yoxdur. Və kontekstə günün sualı ilə bağlı, əsgər ölümlərinin sayının çoxluğu ilə əlaqədar, dinləyicilər yazır ki, mən 88-ci ildə Almaniyada xidmət eləmişəm, 35 sür millətlə mən belə hadisə görmədim, eşitmədim, Asim yazırdı və başqa bir dinləyici yazır ki, ölkədə bütün sahələrdə monopoliya olduğu kimi hərbidə də bu hökm sürür, əgər əsgərlər əzilməsə, döyülməsə, məhv olmasa onlara rüşvəti kim verər, Bu üsulla pul yığırlar. İsmail'in fikri idi bu. Siz de artık fikirlerinizi Azadlıq Radiosunun Facebook sayfasında bölüşə bilirsiniz. Əsgər ölümlerinin sayının çoxluğu sizə nə ilə bağlıdır? Sualı ilə bağlı. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələsiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edir.